Το θέατρο της Κυριακής στο τρίτο.
Αγαπητοί ακροατές του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Μετά το ολοήμερο μουσικό σας ταξίδι μέσω της CBU και του γιορτινού χριστουγεννιάτικου αφιερώματος με συναυλίες από διάφορες πόλεις της Ευρώπης, συνεχίστε τη βραδιά σας με θέατρο και ελάτε μαζί μου στην πρεμιέρα. Πρεμιέρα στο ραδιόφωνο με την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Μότσαρτ και Σαλιέρι» του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Η ηχογράφηση του έργου του σπουδαίου Ρώσου ποιητή είναι η δεύτερη από τις 6 παραστάσεις που ετοίμασε το Εθνικό Θέατρο για την Ελληνική Ραδιοφωνία και οι οποίες θα μεταδοθούν από το δεύτερο και το τρίτο πρόγραμμα. Μότσαρτ και Σαλιέρι, δύο ονόματα που ταυτίζονται με τη μουσική. Σε έναν τίτλο μαζί, συνειρμικά, τα δύο ονόματα κινούν υποψίες. Κάτι αδιόρατο συνδέει τους μύθους των δύο προσώπων, γνωστών στο διήνεκες μέσα από τη μουσική τους και την ιστορία τους. Την ιστορία τους έτσι όπως την είδε ο Πούσκιν και την προσφέρει στους ακροατές του τρίτου προγράμματος, το Εθνικό Θέατρο και η σκηνοθέτης της παράστασης, κυρία Ιώ Βουλγαράκη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Βουλγαράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, γεια σας.
Καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρίσκω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παράσταση που μας στέλνετε. Μότσαρτ και Σαλιέρι.
Μότσαρτ και Σαλιέρι, ναι, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Είναι μία από τις μικρές τραγωδίες του Πούσκιν. Οι μικρές τραγωδίες είναι ένας κύκλος, μια ενότητα από τρία θεατρικά έργα. Είναι ο Μότσαρτ και Σαλιέρι, ο Πέτρινος Καλεσμένος και το Γλέντι στον καιρό της Πανούκλας.
Μια παράσταση που είχατε σκηνοθετήσει εσείς.
Ναι,
έτσι δεν είναι?
Το Γλέντι, σωστά. Το Γλέντι στο κέντρο της Πανούκλας ήταν η πρώτη μου δουλειά το 2013 και τώρα κάπως ξαναπιαστήκαμε αυτό το υλικό με έναν τέλος άλλο στόχο βέβαια πια που είναι το ραδιόφωνο. Είναι πολύ ιδιαίτερα υλικά αυτά κατά τη γνώμη μου. Θα έλεγα καταρχάς λόγω της μορφής τους. Έχουν την ιδιαιτερότητα ότι είναι πάρα πολύ σύντομα θεατρικά έργα. Είναι πολύ πυκνά. Θα έλεγε κανείς ότι κάθε έργο έχει την έκταση μιας δραματικής σκηνής, μιας θεατρικής σκηνής.
Και συγχαρητήρια για την επιλογή.
Χαίρομαι που το λέτε και εγώ νομίζω ότι προσφέρετε για το ραδιόφωνο.
Ακριβώς.
Και ως μορφή και ως θέμα ασφαλώς, βέβαια, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να δουλεύεις πάνω σε ένα κείμενο που είναι όλο πάνω σε δύο συνθέτες και γύρω από τον ήχο και γύρω από τον αγώνα, ας πούμε, για την μουσική. Αλλά και πέρα από αυτό, νομίζω ότι έχει μια πυκνή μορφή η οποία σου επιτρέπει να φανταστείς και όχι να εικονοποιήσεις, να περιγράψεις.
Δεν χρειάζεται να θυμηθείς πολλά πράγματα. Αν μου επιτρέπετε, χρειάζεται να αισθανθείς περισσότερο και στο ραδιόφωνο έτσι αυτό πράγματι δίνει μια, πώς να το πω, η ατμόσφαιρα, η ιδέα αυτή ότι όλα συμβαίνουν παράλληλα, η ψευδαίσθηση ότι βρίσκεσαι μαζί τους.
Ναι, και κάπως προσπαθήσαμε και εμείς να διατηρήσουμε αυτόν τον, δεν ξέρω, να παίξουμε μάλλον με αυτόν τον ποιητικό, ας πούμε, χαρακτήρα του κειμένου, να προσπαθήσουμε να μην μπούμε σε ρεαλισμούς, να προσπαθήσουμε να έχουμε, ας πούμε, τους ήχους όλου του χώρου κτλ. Δηλαδή να έχουμε μια πιο αφαιρετική προσέγγιση, κάτι που νομίζω ότι αφορά έναν σύγχρονο ακροατή, αλλά και ταυτόχρονα να είναι θέατρο, δηλαδή να μην είναι ούτε απαγγελία, ούτε διάβασμα, ούτε να μπορεί ο ακροατής να μπει σε έναν κόσμο, να ακούσει δύο ανθρώπους να αλληλεπιδρούν, να ξεχάσει ότι έχουν μπροστά τους χαρτιά, ότι είναι σε ένα στούντιο κτλ. Είναι ένα πείραμα δηλαδή, νομίζω, το θέατρο στο ραδιόφωνο, με ένα σημερινό αισθητικό ζητούμενο.
Και για τον ηθοποιό κυρίως, μέσα από αυτή τη διαδικασία της απομόνωσης, η μοναξιά του στούντιο σου δίνει αυτή την αίσθηση ότι πραγματικά μόνο η φωνή σου υπάρχει. Η απόλυτη ειλικρίνεια της φωνής σου πρέπει να δώσει τα πάντα.
Βέβαια. Σίγουρα είναι και πολύ γοητευτικό να δουλεύεις με τόσο σπουδαία κείμενα. Ο Πούσκιν δηλαδή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που λιγότερο το γνωρίζουμε ίσως στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι η Ρωσία είναι, ας πούμε, ο εθνικός τους ποιητής, ναι, είναι ο δικός τους Σολωμός, ας πούμε. Mm-hmm. Μας είναι λιγότερο οικείος, νομίζω, ή κι αν μας είναι, δεν μας είναι πάντως από τις μικρές τραγωδίες. Και είναι διαμάντια, είναι ένα και ένα αυτά τα κείμενα, τα οποία γράφτηκαν όταν ο Πούσκιν ήταν απομονωμένος στη Ρώσικη επαρχία το 1830 και στη Μόσχα θέριζε η χολέρα. Μια προφανή, ας πούμε, παραλληλία με το σήμερα, αλλά για μένα έχει και πολύ συγκινητικό αποτύπωμα στον τρόπο που γράφει και στην οικονομία των λόγων του, σαν να προσπαθεί να πυκνώσει τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος.
Δεν υπάρχει χρόνος ούτε για τον Πούσκιν ούτε για τον Μότσαρτ.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι μια συνάντηση, ας πούμε, εντόμηχη.
Ο Μότσαρτ έζησε λίγο, αλλά κατάφερε πολλά.
Ναι, και αυτός ο μύθος, ας πούμε, Μότσαρτ και Σαλιέρι, όλο αυτό που υπάρχει γύρω από αυτό, αυτή η μυθολογία που υπάρχει γύρω από αυτό το δίδυμο, είναι και αυτή, κατά τη γνώμη μου, πολύ γοητευτική ιστορία.
Εξαιρετικά γοητευτική, που σε, ναι, κινητοποιεί πραγματικά να σκεφτείς και να, ναι, νιώσεις και τους δύο.
Και τους δύο και τη μοίρα και των δύο, και αναρωτιέμαι, κατά τη γνώμη μου, στο έργο, και αυτό ήταν κάτι που προσπαθήσαμε να εκφράσουμε με όλα τα μέσα που είχαμε, υπάρχει μια τρομερή μοναξιά αυτών των δύο ηρών. Και είναι η μοναξιά της φύσης του καλλιτέχνη. Και αυτό, νομίζω, είναι η άλλη ματιά, ας πούμε, που προτείνει ο Πούσκιν πάνω σε αυτό το αφήγημα περί Μότσαρτ και Σαλιέρι, που κατά τα άλλα μπορεί να ξέρουμε ή να έχουμε ακούσει ή να έχουμε δει από το Αμαντέους.
Ναι, ναι. Ισχύει αυτό ότι υπάρχει ένα συνειρμός αυτόματα, είναι γεγονός. Αλλά πράγματι η ματιά του Πούσκιν σε βάζει λίγο πιο, μάλλον είναι λίγο πιο εσωτερική, να την πούμε. Είναι...
Ναι, είναι εσωτερική, πολύ σωστά, και είναι, και έχει κάτι... βέβαια το εντελώς υποκειμενικό η αφήγησή του, γιατί στην πραγματικότητα ο Σαλιέρι είναι το κεντρικό πρόσωπο, mm-hmm, στο έργο. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει το βλέπουμε μέσα από τα μάτια ή το κεφάλι,
ναι, ναι,
αν θέλετε, του Σαλιέρι. Άρα και όλο το ηχοτοπίο και
μάτια φθόνου, ναι, να πω.
Είναι σε μια τέτοια στιγμή πυρετόδη, ας πούμε, mm-hmm, ο ήρωας, αντιμέτωπος με αυτό το αίσθημα φθόνου. Αυτό στρεβλώνει τα πάντα, τα παραμορφώνει, τα ζεματάει, και κάπως μέσα από αυτό το υποκειμενικό, μέσα από αυτήν την ματιά γράφει ο Πούσκιν. Και να πω εδώ ότι, ναι, ο Σαλιέρι μας είναι ο Κωνσταντίνος ο Μπιμπής, mm-hmm, και ο Μότσαρτ είναι ο Στάθης ο Κόικας, διότι έχουμε την ευτυχία να έχουμε και τον Θοδωρή τον Οικονόμου.
Την εξαιρετική μουσική, την εξαιρετική, ναι, μουσική του κυρίου Οικονόμου. Ταιριάζει πάρα πολύ με την όλη ατμόσφαιρα. Είναι πραγματικά μεγάλη επιτυχία το πάντρεμα και των δύο αυτών πραγμάτων σε ένα. Κυρία Βουλγαράκη, βρίσκεστε κάπου αυτή την περίοδο, ετοιμάζετε κάτι?
Ετοιμάζουμε για την άνοιξη, ετοιμάζω το Mackinal μαζί με την ομάδα μου, την ομάδα Peer. Mackinal της Sophie Treadwell, θα είμαστε την άνοιξη πριν το Πάσχα, θα ανέβουμε στο θέατρο του Νέου Κόσμου.
Είναι μια παράσταση που είχατε ξεκινήσει και παλιότερα?
Ακριβώς, είναι μια παράσταση που διεκόπη, στα μισά διεκόπησαν οι πρόβες στην αρχή της πανδημίας. Και δύο χρόνια μετά επιστρέφουμε... Και κάπως αλλιώς, φαντάζομαι, και με έναν καινούριο τρόπο σε αυτό το υλικό.
Πολύ
με πολύ χαρά που θα καταφέρουμε τελικά να το υλοποιήσουμε.
Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να γίνουν όλοι όπως ακριβώς τα σκέφτεστε. Να είμαστε καλά. Όλοι καλά.
Καλή ακρόαση, εύχομαι.
Κυρίες και κύριοι, η παράσταση αρχίζει.
Εθνικό Θέατρο. Μότσαρτ και Σαλιέρι. Του Αλεξάνδρ Πούσκιν.
Όχι, δεν είμαι ο Μπάιρον. Είμαι ένας άλλος, άγνωστος ακόμα, εκλεκτός, διωγμένος από τον κόσμο. Πλάνης, μόνο που έχω ρώσικη ψυχή. Νωρίτερα άρχισα, νωρίστε να τελειώσω. Το πνεύμα μου λίγα θα καταφέρει. Μες στην ψυχή μου, όπως στον ωκεανό, το βάρος ελπίδων που διαψεύστηκαν κείται εκεί. Ποιος μπορεί, ωκεανέ μου σκυθροπέ, τα μυστικά σου να γευτεί? Ποιος στο πλήθος της σκέψης μου θα πει? Ή εγώ, ή ο Θεός, ή κανένας.
Λένε πως δίκιο στον κόσμο δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει ούτε εκεί ψηλά. Αυτό για μένα είναι τόσο καθαρό όσο και ένα μέτρο απλό. Αγάπη για τις τέχνες είχα από τότε που γεννήθηκα. Παιδάκι ακόμα, στην παλιά μας εκκλησία, όταν από ψηλά το όργανο ηχούσε, άκουγα μαγεμένος. Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα ευτυχίας. Απέρριψα εξ αρχής τις ανούσιες απολαύσεις. Οι επιστήμες που εχθρεύονται τη μουσική ήταν για μένα απεχθής. Με υπεροψία και πείσμα τις αρνήθηκα και δόθηκα ολόψυχα μόνο στη μουσική. Το πρώτο βήμα δυσκολό και βαρετή η πρώτη διαδρομή. Ξεπέρασα τις αρχικές απογοητεύσεις. Την τέχνη στήριξα πάνω στην τεχνική. Κατάφερα να γίνω δεξιοτέχνης. Τα δάχτυλά μου έδωσα ψυχρή και υπάκουη ευκινησία. Στο αυτή ακρίβεια. Τους ήχους θανατώνοντας, διαμέλισα τη μουσική σαν ανατόμος. Έκανα κριτήριο αρμονίας την άλγευρα και τότε μόνο αποτόλμησα, κατέχοντας πια την επιστήμη, να αφαιθώ στη μακαριότητα της έμπνευσης. Άρχισα να συνθέτω αθόρυβα, κρυφά, χωρίς στιγμή να μου περάσει από το μυαλό η δόξα. Συχνά κλεισμένος στο σιωπηλό κελί μου, 2-3 μερόνυχτα χωρίς φαΐ και ύπνο, μετά από τα δάκρυα και την έξαρση της έμπνευσης, έκαιγα το έργο μου και έβλεπα ψυχρά ιδέες και ήχους που είχα εγώ γεννήσει να γίνονται ανάλαφρος καπνός και να σκορπάνε. Αλλά τι λέω, όταν ο Μέγας Γκλουκ ήρθε και μας φανέρωσε χιλιάδες μυστικά, βαθιά μυστικά, μαγευτικά, μήπως δεν απαρνήθηκα αμέσως όσα ήξερα, όσα αγαπούσα και πίστευα με πάθος και πρόθυμα ακολούθησα τα βήματά του αγόγγιστα, σαν κάποιος που έχει πλανηθεί και ένας περαστικός του δείχνει τη σωστή πορεία μα κούραστη επιμονή και σταθερότητα, στην τέχνη την απέραντη, επιτέλους πήρα θέση περίοπτη. Η δόξα μου χαμογέλασε. Μες των ανθρώπων τις καρδιές άκουσα την ηχό του έργου μου. Ήμουν ευτυχισμένος. Απολάμβανα νυφάλια τη δουλειά, την επιτυχία, τη δόξα και μαζί τα έργα και την προκοπή των φίλων, συντρόφων μου στην τέχνη, την εξαίσια. Ποτέ δεν είχα νιώσει φθόνο. Όχι. Ποτέ. Ούτε και τότε που κατάφερε ο Πιτσίνη να σαγηνεύσει το άξεστο κοινό του Παρισιού. Ούτε όταν άκουσα για πρώτη μου φορά της Ιφηγένειας τις αρχικές της νότες. Ποιος θα το πίστευε πως ο περήφανος Σαλιέρι θα ξέπεφτε μια μέρα στον τυποτένιο φθόνο να σέρνεται σαφίδι πατημένο, δαγκώνοντας με λύσα ανήμπορη το χώμα και τη σκόνη. Κάνεις και τώρα, το λέω ο ίδιος τώρα, ζηλεύω. Ζηλεύω βαθιά, ανυπόφορα. Η ζήλια μου τρώει τα σωθικά. Πού είναι το δίκιο? Πού είναι το δίκιο, ουρανέ, όταν ταλέντο θεϊκό και ιδιοφυΐα αθάνατη τα στέλνεις? Όχι για να ανταμείψεις αγάπη φλογερή ή αυταπάρνηση ή ζήλο παθιασμένο ή προσευχή, αλλά για να στολίσεις ένα κεφάλι σαλεμένο, έναν αργόσχολο, ακαμάτι. Αχ, Μότσαρτ, 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 Μότσαρτ.
Με είδες. Κι εγώ που νόμιζα ότι θα σε ξαφνιάσω με το αστείο μου.
Ήσουν εδώ πολλή ώρα.
Μόλις μπήκα. Ερχόμουν να σου δείξω κάτι που έγραψα. Και ξαφνικά, περνώντας από το καπηλιό, ακούω βιολί. Σαλιέρι, φίλε μου, δεν έχεις ξανακούσει πιο αστείο πράγμα. Ένας τυφλός βιολιστής μες στην ταβέρνα εκτελούσε το Βόιτσε Σαπέτε. Τι θαύμα! Δεν άντεξα στον πειρασμό, τον έφερα μαζί μου. Να σε φιλέψω με την τέχνη του. Έλα μέσα. Για παίξε μας λίγο Μότσαρτ.
Πώς μπορείς και γελάς?
Αχ, Σαλιέρη, μήπως και εσύ ο ίδιος δεν γελάς?
Όχι, δεν μπορώ να γελάσω όταν ζωγράφος της Πεντάρας δεβιλώνει τη Μαντόνα του Ραφαήλ. Δεν μπορώ να γελάσω όταν ο κάθε άθλιος φασουλής με τα καμώματά του ατιμάζει τον Αλιγκέρι. Δίνε του, γέρο.
Στάσου. Να, πάρε αυτά και πιέστα στην υγειά μου. Σήμερα, φίλε μου, Σαλιέρη, δεν έχεις πολύ όρεξη. Θα σου ξανάρθω μια άλλη ώρα.
Ήθελες κάτι να μου δείξεις?
Μπα, δεν βαριέσαι. Μια νύχτα, τώρα τελευταία, που μ' είχαν πιάσει πάλι αϊπνίες, μου ήρθαν στο μυαλό 2-3 ιδέες. Σήμερα είπα να τις γράψω. Θα ήθελα, ξέρεις, να ακούσω τη γνώμη σου. Τώρα όμως βλέπω έχεις άλλα στο μυαλό σου.
Αχ, Μότσαρτ, Μότσαρτ. Τι άλλο θα μπορούσα να έχω στο μυαλό μου? Κάθισε. Ακούω.
Λοιπόν, φαντάσου, ποιον να πούμε? Ας πούμε εμένα. Λίγο πιο νέο. Ερωτευμένο. Όχι υπερβολικά, λιγάκι. Παρέα με την καλή μου. Ή με ένα φίλο. Εσένα, ίσως. Διασκεδάζω και ξάφνου προαίσθημα θανάτου. Γύρω μου κάτι σαν σκοτάδι, τάφου. Ή μάλλον, άκουσέ το.
Ερχόσουν να με δεις γι' αυτό και μπόρεσες να σταματήσεις την ταβέρνα να ακούσεις ένα βιολιστή τυφλό. Θεέ μου, Μότσαρτ, είσαι ανάξιος του εαυτού σου.
Δηλαδή, Σ' αρέσει?
Τι βάθος, τι τόλμη. Τι αρμονία. Μότσαρτ, είσαι θεός και ο ίδιος δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω. Εγώ.
Μπα. Λες. Μπορεί. Μόνο που η θεϊκή μου φύση πεθαίνει της πείνας.
Τι λες? Πάμε μαζί να φάμε. Στην ταβέρνα, στο Χρυσό Λιοντάρι.
Με τα χαράς. Να περάσω μόνο 2 λεπτά από το σπίτι. Για να πω στη γυναίκα μου σήμερα για φαγητό, να μην με περιμένει.
Σε περιμένω. Πρόσεχε. Δεν μπορώ εγώ να αντισταθώ στη μοίρα. Στο γραφτό μου, σε μένα πέφτει ο κλήρος να τον σταματήσω. Αλλιώς χαθήκαμε όλοι. Όλοι εμείς, οι μύστες, οι ιερείς της μουσικής. Και όχι μόνο εγώ, με τη μάταιη δόξα μου, τι ωφέλει να μείνει ο Μότσαρτ ζωντανός? Για να πετάξει σε καινούρια ύψη, θα ανεβάσει μήπως μαζί του και την τέχνη? Όχι. Μόλις αυτός χαθεί, θα καταποντιστεί κι αυτή. Ανάμεσά μας διάδοχο δεν πρόκειται να αφήσει. Ποιο το όφελος λοιπόν? Σαν ένα χερουβίν ήρθε και μας τραγούδησε τραγούδια ουράνια, ξυπνώντας μέσα σε μας τα χωματένια πλάσματα, επιθυμίες ανήμπορες, κι ύστερα θα πετάξει μακριά. Επέτα λοιπόν, κι όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Να το φαρμάκι, το τελευταίο δώρο της ιζόρας μου. 18 ολόκληρα χρόνια δεν το αποχωρίστηκα στιγμή. Και συχνά στα χρόνια αυτά μου φαινόταν η ζωή πληγή, ανυπόφορη. Και έχω πολλές φορές καθίσει με ανύποπτο εχθρό στο ίδιο τραπέζι κι ούτε υπέκυψα ποτέ στον ψήφιρο του πειρασμού. Αν και δηλώς δεν είμαι, αν και η κάθε προσβολή με συνταράζει και τη ζωή λίγο την αγαπώ, όμως το ανέβαλα κάθε φορά που με βασάνιζε η δίψα του θανάτου. Γιατί να πεθάνω, έλεγα, κι αν η ζωή ξαφνικά μου φέρει δώρα, που ξέρεις, μπορεί να με καταδεχτεί και εμένα ο ίστρος, η έμπνευση, οι νύχτες της δημιουργίας. Μπορεί ένας νέος Χάιντν να δημιουργήσει κάτι μεγάλο και να το απολαύσω. Όταν με άσπονδο εχθρό καθόμουν στο τραπέζι, που ξέρεις, έλεγα, μπορεί χειρότερο εχθρό να συναντήσω. Μπορεί μια προσβολή χειρότερη να εκτοξευθεί εναντίον μου από χείλη αλαζονικά. Τότε δώρο της ιζόρας μου, χαμένο δε θα πας. Και είχα δίκιο. Και επιτέλους βρήκα τον εχθρό μου. Και ο νέος Χάιντν με έχει μεθύσει με ίστρο θεϊκό. Και τώρα εμπρός. Δώρο της αγάπης μυστικό, σήμερα στάξε στο ποτήρι της φιλίας. Συνεφιασμένος είσαι σήμερα.
Εγώ? Καθόλου.
Αλήθεια, Μότσαρτ, μήπως κάτι σ' απασχολεί? Καλό φαΐ, εξαίσιο κρασί και εσύ βαρύς και αμίλητος.
Το ομολογώ. Έχω το Ρέκβιεμ συνέχεια στο μυαλό μου.
Αχα. Ώστε γράφεις Ρέκβιεμ. Από καιρό?
Ναι. Πάει σχεδόν μήνας. Παράξενη ιστορία. Δεν την είπα.
Όχι.
Λοιπόν, άκου. Πριν από 3 εβδομάδες γύρισα σπίτι μου αργά. Μου είπανε πως με είχε ζητήσει κάποιος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όλη τη νύχτα με βασάνιζε η σκέψη ποιος να ήταν. Τι ήθελε από μένα. Την άλλη μέρα ξανά ο ίδιος πέρασε και πάλι δεν με βρήκε. Την τρίτη μέρα έπαιζα στο πάτωμα με το γιο μου. Ακούω να με φωνάζουν. Βγήκα. Κάποιος μαυροντημένος με μια βαθιά υπόκληση παρήγγειλε ένα ρέκβιεμ και χάθηκε. Κάθισα αμέσως και άρχισα να γράφω, αλλά από τότε δεν ξαναφάνηκε ο μαύρος άνθρωπός μου. Και να σου πω, καλύτερα. Θα ήταν κρίμα να μου πάρουν το έργο μου. Αν και είναι έτοιμο πια το ρέκβιεμ. Στο μεταξύ,
τι?
Ντρέπομαι να το ομολογήσω.
Ποιο?
Νύχτα και μέρα ο μαύρος άνθρωπός μου δεν μ' αφήνει να ησυχάσω. Σαν τη σκιά μου. Μ' ακολουθεί παντού. Και τώρα ακόμα μου φαίνεται πως κάθεται εδώ, δίπλα, τρίτος, ανάμεσά μας.
Φτάνει. Τι φόβη παιδιάστικη είναι αυτή. Διώξε τις κούφιες σκέψεις. Ο Μπομαρσέ μου έλεγε,
άκου αδερφέ Σαλιέρη, όταν σε ζώνουν μαύρες σκέψεις ή άνοιξε μια σαμπάνια ή διάβασε το Φίγκαρο ξανά.
Α, ναι. Ήτανε φίλος σου ο Μπομαρσέ. Γι' αυτόν δεν έγραψες το Ταραρά. Μεγάλο έργο. Υπάρχει εκεί ένα μοτίβο. Όταν είμαι χαρούμενος, πάντα το ψιθυρίζω. Λα. Λα, 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 λα. 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 Λα, 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 λα. 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 Λα, 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 λα. 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 Λα, 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 λα. Πες μου, είναι αλήθεια πως κάποιον φαρμάκωσε ο Μπομαρσέ?
Δεν το πιστεύω. Είναι πολύ της καλοπέρασης για μια τέτοια δουλειά.
Μα είναι ιδιοφυΐα, όπως εσύ. Κι εγώ. Ιδιοφυΐα και έγκλημα, δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Έτσι δεν είναι?
Νομίζεις? Έλα. Πιες.
Στην υγειά σου, φίλε μου. Στο γνήσιο δεσμό ανάμεσα σε Μότσαρτ και Σαλιέρι. Δύο γιους της αρμονίας.
Στάσου, στάσου, περίμενε. Το ήπιες κιόλας. Χωρίς εμένα?
Δεν θέλω άλλο. Χόρτασα. Άκου λίγο το ρέκβιε μου.
Thank you.
κλαις.
Έτσι. Ποτέ δεν έχω ξανακλάψει. Με πόνο και χαρά. Μαζί. Σαν να φέρα σε πέρας χρέος βαρύ. Σαν να μου κόψανε με τον υστέρι ένα μέλος άρρωστο. Φίλε μου, Μότσαρντ, αυτά τα δάκρυα κάνε πως δεν τα βλέπεις. Παίξε μου κι άλλο, βιάσου, γέμισε με ήχους την ψυχή μου.
Να νιώθαν όλοι όπως εσύ, της αρμονίας τη δύναμη. Αλλά τι λέω, ο κόσμος δεν θα μπορούσε τότε καν να υπάρξει. Κανείς δεν θα δεχότανε να ασχοληθεί με τις ταπεινές ανάγκες της ζωής. Όλοι θα θέλανε να υπηρετούν τις τέχνες. Είμαστε λίγοι, οι εκλεκτοί, οι ευτυχείς αργόσχολοι, που αδιαφορούμε για το μικρό ψυχο συμφέρον και είμαστε λάτρεις μόνο του ωραίου. Έτσι δεν είναι?
Τώρα όμως δεν αισθάνομαι καλά. Σαν κάτι να με πλακώνει. Πάω να κοιμηθώ. Αντίο.
Καλή αντάμωση. Θα κοιμηθείς μεγάλον ύπνο, Μότσαρτ. Θες να έχει δίκιο και να μην είμαι ευφυής.
Ιδιοφυΐα και έγκλημα, πράγματα ασυμβίβαστα.
Πώς μπορεί να είναι αλήθεια? Και ο Μποναρότη, ή μήπως είναι παραμύθι του ανόητου μικρόμυαλου λαουτζίκου? Και τελικά δεν ήταν φωνιάς ο χτίστης του Βατικανού?
Μότσαρτ και Σαλιέρι, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Μία ραδιοφωνική παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Μετάφραση Λεωνίδας Καραντζάς. Σκηνοθεσία Ιώ Βουλγαράκη. Μουσική Θοδωρής Οικονόμου. Ηχογράφηση, επεξεργασία ήχου Παναγιώτης Χρονέας. Ηθοποίη Σαλιέρι, Κωνσταντίνος Μπεμπής. Μότσαρτ, Στάθης Κόικας. Τυφλός βιολιστής, Γιώργος Παναγιωτόπουλος.